Päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumin 3. luvusta ja noustaan sitä kuulemaan. Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Sepedeuksen poika, ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet. Apostolien päivänä on luonnollista, että Raamatun tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta tehtäväänsä. Epistolatekstistä Paavali selitti kuningas Agrippalle, kuinka Jeesus valitsi hänet, kuinka hänestä tuli apostoli. Ja tässä evankeliumitekstistä suurin osa on puolestaan käytetty yksinkertaisesti vain apostolien nimilistaan, jossa kerrotaan, että nämä 12 Jeesus valitsi saarnaamaan ja karkottamaan pahoja henkiä. Raamattu kertoo, että Jeesuksella oli paljon opetuslapsia. Ainakin 70 mainitaan evankeliumissa, jotka puhuvat siitä, kuinka nämä 70 lähetettiin kulkemaan edellä kaupunkeja, joihin Jeesus oli menossa. Ja lähetyskäsky lisää opetuslasten määrän aika suureksi, kun kehotetaan kaikki maailman kansat tekemään opetuslapsiksi. Opetuslapseus on erityinen asia, mutta tämä apostolin tehtävä se vasta erityinen onkin. Ne 12 ja Paavali saivat nähdä hyvin paljon sellaista, josta me emme oikein kunnolla osaa edes kuvitella, vaikka luemme siitä Raamatun lehdiltä. He tuntuivat olevan aivan erityisasemassa, aivan erityisen lähellä Jeesusta. Toisaalta se aivan erityisen lähellä Jeesusta oleminen ei näiden apostolien kohtaloita perimätiedon valossa tutkiessani tunnu kovinkaan auvoiselta asialta. Mielellään sitä aina ilmoittautuisi vapaaehtoisena, että minä haluan olla mahdollisimman lähellä Jeesusta. Mutta internetissä sattui kerran silmiini kuva, jonka aluksi kysyttiin juurikin tätä, että haluatko sinä olla lähellä Jeesusta? Kysymykseen tietysti oletetaan, että kristitty vastaa tietenkin tahdon. Ja sen jälkeen alkoi tulla nimilistaa apostoleista, mitä he Jeesusta lähellä ollessaan saivat kokea. Nämä, mitä nyt sanon, ovat perimätietoa, niillä ei ole Raamatun totuusarvoa, mutta siinä kerrottiin, kuinka Pietari ristiinaulittiin pää alaspäin, Andreas ristiinaulittiin vinolle ristille, Jaakob mestattiin, Bartolomeus nyljettiin ja sen jälkeen ristiinnaulittiin. Tuomas keihästettiin, Matteus surmattiin miekalla, Taddeus ristiinnaulittiin tai sahattiin, tässä on 2 eri tietoa, ja Mattias kivitettiin. Ja sitten sen kuvan lopuksi oli, että niin, että oletko sinä ajatellut, mitä se merkitsee, jos sinä olet lähellä Jeesusta? Kyllä minä muistan, kun minä sen listan näin, niin ensimmäinen ajatus on se, että no en halua olla lähellä Jeesusta. Varsinkin kun Raamatusta sitten vähän perimätietoa vahvempana tietona löytyy melko masentaviakin kohtia. Hebrealaiskirje lainaa sananlaskujen kirjaa. Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan. Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta. Älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Mä en tiedä, mitä hebraiskirjeen kirjoittaja oikein ajatteli, kun hän sanoi, että te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä. Minua ei hurjasti rohkaise. Eikä rohkaisulta kuulosta se, mitä Mooses sanoi veljelleen ylipappi Aaronille, jonka kaksi vanhinta poikaa kuolivat, kun tulivat väärällä tavalla tehdyn tulen kanssa Herran eteen. Mooses sanoi Aaronille, tästä Herra puhui, kun hän sanoi, niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin. Ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani. Aaron ei saanut sanaakaan suustaan. Mä luen tässä vielä pari Raamatun kohtaa. Paavalilta. Paavali jatkaa tätä samanlaista pohdintaa miettiessään omaa apostolin tehtäväänsä. Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihoviimeisiksi. Olemme kuin kuolemaan tuomitut areenalla, koko maailman katseltavina, enkelien ja ihmisten. Me olemme hulluja Kristuksen tähden, te viisaita Kristuksessa. Me olemme heikkoja, te voimakkaita. Teitä kunnioitetaan, meitä halveksitaan. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa ja kuljemme puolialastomina, meitä pahoinpidellään. Me vaellemme paikasta toiseen ja hankimme toimeentulomme omin käsin kovalla työllä. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. Paavali kertoo, että hän apostolina on joutunut kärsimään todella paljon. Hän on saanut olla lähellä Jeesusta, mutta hän on joutunut kärsimään. Ja hän kirjoittaa seurakuntalaisia ja ylistää heidän asemaansa, että te pääsette huomattavasti helpommalla. Ja kyllä Paavalilla tietysti aika paljon löytyy asioita sanojensa takeeksi. Hän kirjoittaa toisessa korinttolaiskirjassa, tämä edellinen oli ensimmäisestä. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen määrin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. 3 olen saanut raippoja. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtunut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä, vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa. Paastonnut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Paavali käytti sanaa näiden hankaluuksien. On siinä muutama hankaluus elämässä ollut. Toivottavasti tässä nyt ei ole aivan liian masentunut olo teille, mutta halusin nostaa näitä Raamatun kohtia esille, kun ne nousivat itselleni mieleen tuon apostolien nimilistan myötä. Jos olen rehellinen, niin minulle tulee näitä kohtia lukiessa sellainen olo, että missä on se piste, jossa minä pystyn olemaan mahdollisimman kaukana Jeesuksesta ja silti minua vielä pidettäisiin kristittynä? Mistä löytyi se hyvä hyötysuhde, että Jeesus, joka tuntuu olevan näin vaarallinen seuraajille, niin olisi riittävän kaukana ja silti voisin iloiten taivaltaa kohti taivaan kotia? Otetaan pieni valonpilkahdus. Kiinnitetään apostolien listassa vielä yhteen nimeen huomiota. Päästään aivan toisenlaisiin lopputuloksiin. Johannes, saman perimätiedon mukaan, kuoli 100-vuotiaana rauhallisesti uneen nukkuen. Hän oli ainut apostoleista, joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa. Ja hänestä sanotaan, hän oli se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle kaikkein rakkain. Ehkä ei ole pelkoa, jos me olemmekin Jeesukselle rakkaita. Mä oon tässä vähän laskenut kustannuksia, että kuinka lähellä Jeesusta kannattaisi olla. Ja Jeesus itsekin käskee laskemaan kustannuksia. Hän opetti seuraajiaan hänen seuraamisestaan. Ja käytti semmoista vertauskuvaakin, joka puhuu kustannusten laskemisesta. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen, mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä. On siinäkin mies. Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi. Millä kaavalla Jeesuksen seuraamisen kustannukset sitten pitäisi laskea? Pitääkö osata poimia, että mitkä ovat niitä voittoja ja mitkä ovat kustannuksia ja jääkö voitolle vai tappiolle? Pitäisikö olla semmoinen, että olisi mahdollisimman kaukana, ettei vaan joutuisi muiden apostolien joukossa niin kuin vaarallisen lähelle Jeesusta, vai pitäisikö yrittää jättipottia, että pääsisi yhtä lähelle kuin Johannes? No joo, varmaan alatte jo huomata, että alkaa saarna saada hyvin outoja muotoja. Tämä on ihan syrjäpoluillahan tämä on kristillistä elämää ajatellen. Jos Jeesuksen seuraaja keskittyy vain siihen, että mitkä on voitot ja tappiot ja mitä minä tästä hyödyn, niin lopultahan hän seuraa vain omia mielitekojaan eikä Jeesusta. Kaikkein surullisinta tässä syrjäpolulle menemisessä on se, että kyllä minä ihan vilpittömästi olen koko ajan kertonut omia ajatuksiani. Kyllä minä jään ihan jatkuvasti kiinni tällaisesta hyödyn laskemisesta. Että mitä se hyödyttää? Niin kuin Pietari kysyi Jeesukselta, mitä me saadaan? Me ollaan luovuttu kaikesta. Mitä me saadaan? Ennen kuin Jeesus puhuu sitä tornin rakentamista ja kustannuksista, niin hän sanoo sitä ennen raskaita asioita ja vielä jatkaa sen jälkeenkin. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Olen hirveän iloinen, että joskus saa puhua ihan uusia oivalluksia Raamatun äärellä. Näitä tekstejä mietteessä tuli semmoinen aivan tuore ajatus. Oletan, että tämä ei teille ole välttämättä niin tuore, mutta se oli minulle uusi ja minä iloitsin siitä kovin. Mä oon aina lukenut tämmöisen, useammassakin evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen puheita, kun hän sanoi, että jos et luovu isästä ja äidistä ja lapsista ja pelloista ja taloista, niin et sä voi seurata minua. Mä oon aina lukenut se semmoisena käskyynä, että mitä ihannetta tässä nyt haetaan. Ihan oikeasti, kun Jeesus puhuu siitä, että myy kaikki ja sitten vasta voit aidosti seurata. Mutta jossain se rajaa tulee, jos siinä sanotaan, että luovu isästä ja äidistä ja sitten toisaalta käsketään kunnioittaa, luovu vaimosta ja minä vihaan eroa, sanoo Jumala. Niin edelleen, ei nyt voi olla ihanne, että nyt minä voin sitten vasta seurata Jeesusta, kun minä olen ihan oikeasti heittänyt kaiken pois. Olen lukenut sen aina sillä tavoin, niin kuin Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle, jota hän koetteli, että myy kaikki, mitä sulla on. Anna rahat köyhille ja seuraa minua, sit sulla on aare taivaassa. Tässä asiassa mulle syttyi lamppu, kun minä mietin näitä apostoleja ja heidän kärsimyksiään. Kaikki muut kävivät läpi marttyyrikuoleman. No jos Juudasta ei lasketa, niin kaikki muut 10 kävivät läpi marttyyrikuoleman. Ja yksi sai hyvin armollisen kohtalon. Ja jotenkin vielä erityisen puhuttelevaa oli, kun tajusin, että veljekset olivat ääripään apostoleja. Sepedeuksen pojat Jaakob ja Johannes. Jaakob on ainoa, jonka marttyyrikuolema mainitaan jo Raamatussa, koska hän kuoli niin varhain. Kerrotaan, että Herodes mestautti hänet. Jaakob oli ensimmäinen, joka uskonsa tähden tapettiin apostoleista. Johannes, pikkuveli, ei joutunut kokemaan sitä kohtaloa. Ja nämä veljekset olivat kerran yhtä aikaa Jeesuksen luona laskemassa kustannuksia. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Jeesus riisui hyötyä etsivät veljekset aseista. Ajatus palkkiosta sivuutettiin kokonaan. Jeesus totesi, että ei, minä en päätä siitä, kuka kunniapaikat saa. Mutta kun kerran puheeksi tuli, niin kyllä te sen maljan juotte. Kummallekin ojennettiin malja, mutta jos perimätieto pitää paikkansa, niin juomat olivat hyvin erilaiset. Toinen, ensimmäinen marttyyri apostoleista, toinen ei marttyyri ollenkaan. Raamattu on pullollaan erilaisia Jeesuksen seuraamisen vertauskuvia ja ankaria opetuksiakin. Myy kaikki ja seuraa minua, anna kuolleiden haudata kuolleensa, seuraa sinä minua. Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole kelvollinen Jumalan valtakuntaan. Luovu isästäsi ja äidistäsi. Joka häpeää minua, sitä minä häpeän. Joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei kelpaa minulle. Mikään näistä ihan valtavan ankarista vaatimuksista ei ole profeetia, mitä Jeesuksen seuraaja tulee kokemaan. Ei se ole edes pyyntö, ota nämä ja sitten kun nämä olet kärsinyt, niin sitten olet vasta kunnon opetuslapsi. Minä ymmärrän apostolien elämänvaiheita miettiessä ja näitä Jeesuksen sanoja ynnätessä. Mä ymmärrän asian sillä tavoin, että ne ovat Jeesuksen hyvin vakavasti esittämiä kysymyksiä. Voitko kiinnittää katseesi minuun, vaikka elämä tarjoilisi sinulle mitä vain? Vaikka sinä joutuisit luopumaan isästä ja äidistä tai lapsista, tai pelloista tai taloista. Voitko silti? Voitko silti, vaikka saisit häpeää ja pilkkaa osaksesi? Voitko silti, vaikka joutuisit kantamaan raskasta ristiä? Voitko pitää Jeesuksen seuraamista tärkeämpänä kuin niitä seurauksia, joita siitä koituu? Onko suhteesi Jeesukseen niin vahva, että se ei murru hyvinä eikä huonoina hetkinä. Meillä kristittyinä on lupa ja meidän suorastaan pitää rukoilla johdatusta kaikkiin meidän elämän vaiheisiin. Ja kyllä Raamatun valoissa me voimme sanoa, että meidän omat elämämme valinnatkin vaikuttavat siihen, ainakin osin, millaista polkua me kuljetaan. Mutta silti Jeesuksen seuraaminen on pohjimmiltaan sellaista sitä saa mitä tulee kristillisyyttä. Jumalalla on yllättäviä suunnitelmia omiensa varalle. Sinun elämässäsi on varmaan jo monta asiaa mennyt toisella tavalla kuin sinä itse suunnittelit, mutta olet huomannut, että jos ne oli rukoillen ja Jumalan tahtoa kysellen saatuja vastauksia, niin eivät ne välttämättä kovin huonoja olleet. Ja Jumala myös kuuntelee omiensa pienimpiäkin huokauksia. Mutta Jeesuksen tärkein kysymys on se, nousevatko meille Jeesuksen seuraamisen lopputulokset tai seuraukset epäjumaliksi? Keskitymmekö me siihen, mitä ikävää Jeesuksen seuraaminen tuo, tai mitä siunauksia Jeesuksen seuraaminen tuo? Onko lopulta lahjat tärkeämpiä kuin lahjan antaja? Itse vastaan aika ikävästi kaikki näihin vastauksiin, jos olen rehellinen, mutta tiedän, mitä minun kuuluisi vastata, tiedän, mihin minun pitää pyrkiä. Apostolien päivä muistuttaa sellaisista Jeesuksen seuraajista, jotka ovat meille esikuvia. Miehistä, jotka kiinnittivät katseensa Jeesukseen, eivätkä siihen, mitä Jeesuksen seurassa kulkemisesta saa palkaksi tai mitä siitä seuraa. Otan lopuksi Joosuan kirjasta, Joosuan jäähyväispuheesta aivan upean kohdan. Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä. Ja palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte? Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Taivaallinen Isä, Jeesus itse antakoon meille voimaa sivuuttaa ne omat luodut epäjumalit ja kiinnittää katseen Jeesukseen.